ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:960 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና እንሆ ሎሚ 24 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንተፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሎሚ 24 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ሰናይ ተግባር መታን ክንፍጽም ቃል እግዚኣብሔር ኣእዛና ምስ ልብና ልብና ምስ ኣዕዳውና ከነራኽብ ይምዕደና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና። ኣብ ናይ ሎሚ 24 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና ናይ ኦፑስ ደይ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮ መንበረ ጥበብ ጉባኤን ኣብ ኤኳዶር ብዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መግለጺ መልእኽትን ጻውዒት ሰላምን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንማሕበረሰብ ትሬንቲኖ ዝሃብዎ ለበዋን ርክብ ቅዱስ ኣቦና ምስ ናይ ደቡብ ሱዳን ቤት ምኽሪ ኣባይቲ ክርስቲያንን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ምስ ቫቲካን ኒውስ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር ንምክትታልኩም ነመስግን። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዕለት 13 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤኳዶር ዝተፈጸመ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅድስቲ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ናይ ሓዘን መግለጽን መልእኽቲ ጻውዒት ሰላምን ከም ዘመሓላለፉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ብብፅሕ ናብ ናይ ኤኳዶር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ኤዝሜራልዳ ሰበኻ ሃዋርያዊ መስተናብር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኤውጀንዮ ኣሬላኖ ብዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ዓመፅን ወትሩ ምኽንያት ኣልቦ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ናይ ሰላም ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ እቲ ኣብ ዞባ ኤዝሜራልዳስ ኣብ እትርከብ ከተማ ማታየ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሰለስተ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ንሞት ካልኦት ሸውዓተ ከዓ ንማሰይቲ ከም ዝዳረገን መንግስትቲ ሃገር ነቲ ግብረ ሽበራ ዝፈፀመ ተሓታት ፈልዩ ንግቡእ ፍርዲ ንምቅራብ ጽኑዕ ምርመራ ክካይድ ምዃኑ እንክሕብር ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ኣብ ናይ ኤኳዶር ብፁዓን ጳጳሳት ወግዓዊ ድረገጽ ተሓቲሙ ንንባብ እውን ከም ዝበቕዓን ቅዱስነቶም ምእንቲ ሰላም ኣብ ኤኳዶርን ስለ እቶም ዝተቐትሉን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ክነብሩን እቶም ማሕሰይቲ ዝወረዶም ከዓ ቅልጡፍ ምሕዋይ ክዕድሎም ጸሎተይ ናብ እግዚኣብሔር የዕርግ ከም ዝበሉን ኩሉ ክጽልን እታ ውሻጣዊ ዘይምርግጋእ ዝረአላ ሃገረ ኤኳዶር ካብቲ ዓመፅን ግብረ ሽበራ ንተላቂቓ ሰላማውን ምትእምማንን ዝዓሰሎ ናይ ሓባር ናብራ ክውን ክኸውን ኩሉ ኣብዚ መዳይ ብሓባር ክዓይ ፃውዒት ኣቕሪቦም ንሞታት ስድራ ቤት ቅርበቶምን ጸሎቶምን ከም ዘረጋገጹ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ኤኳዶር ሰሜናዊ ከባቢ ዕለት 13 መጋቢት 2018 ዓ.ም ንዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተደሚሩ ኣብ 2018 ዓ.ም 4 ግብረ ሽበራ ከም ተፈፀመን ዕለት 23 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ሳን ሎሬንሶ ዝርከብ ነቁጣ ፖሊስ ተፈንጃሪ ቦምብ ብዝተፀምዳ ማኪና ዝተፈፀመን ንልዕሊ 30 ዝግመቱ ዜጋታት ንመቁሰልቲ ሓደጋ ዘቃልዕን ልዕሊ 40 ኣባይቲ እውን ዘባደመን ዝዝከር ኮይኑ መንግስቲ ኣብቲ ብተደጋጋሚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝፍፀመሉ ከባቢቲ ሃገር ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ከም ዝለኣኸን ኣብቲ ከባቢ ዕፀፋርሳዊ ሽበራ ኣብ ዝብል ስያሜ ብሄራዊ ፀገም እንክብል ከም ዝኣወጀ እውን ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ይሕብር። ብፁእ ኣቡነ ኣሬላኖ እውን ብወገኖም ነቲ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ህይወት ዝተባርክን ቅዱስን እዩ፣ ሰላም ከዓ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ዝፍፀም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ግብረ ፍርሒ እዩ፣ ግብረ ሽበራ ናይ ፍርሓት ዘተ ከዓ ናይ ተባዓት እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ከዓ ኩሉ ብዘይ ምንም ዓይነት ቅድመ ኩነት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግብረ ሽበራ ክኹንን ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ፣ ብፁእነቶም ሓይሊ ምክልኻልን መንግስትን ዝኾነ ይኹን ዓመፅን እቲ ብተደጋጋሚ ዝረአይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብዓንተውኡ ከፍሽሉን ናይ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታን ክውሕሱ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጡ።
ንዓለምና ብዘለኩም ተውህቦ ኣገልግሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንናይ ኦፑስ ደይ ዩኒቨርሲታት ተምሃሮ። ብኦፑስ ደይ ማለት ተግባር እግዚኣብሔር ዝፍለጥ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዝርከብ ማሕበር ንዝኽሪ 50 ዓመት ዩኒቭ ፎርም ማለት ጉባኤ ኩለን ዩኒቨርስታቶም ጉባኤ ንምክያድ ኣብ ሮማ ይርከቡ። እዚኦም ልዕሊ 2500 ዝኾኑ ካብ መላእ ዓለም ዝተጋብኡ ተምሃሮ ዩኒቨርስታት ንዝመፅእ ሶምን ዩኒቭ ፎርም 2018 ናይ ኦፑስ ደይ ንመጻኢ ዳግም ምሕሳብ ብዝብል ኣርእስቲ ክጋብኡ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ናብቶም ተሳተፍቲ ብዝለኣኽዎ መልእኽቲ እግዚኣብሔር ብዝዓደሎም ተውህቦን ጥበብን ንዓለም ምሉእ ከገልግሉ ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሮም፣ ሎሚ እውን እንደገና ብፍቕሪ እግዚኣብሔርን ኣብ ቤተ ክርስትያኑን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዘለኩም ፍቕሪ ተደፊኢኩም ናብዛ ዘለኣለማዊት ከተማ ዝኾነት ሮማ መጺእኩም ኣለኹም። ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኸዓ ኩልኹም ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ብሓንሳእን ክትጋብኡ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምርኻብ እምነትኩም ክተዕብዩን ኣገልግሎትኩም ክተደንፍዑን ኢኹም። ምስ ኩሎም መንእሰያት ዓለምን ክትራኸቡ ንኹሉ ባህልታትን ተመክሮን በቲ ዘለኩም ሃረርታ ታሕጓስን ምልኣትን ለጋስ ተወፋይነትን ክትህብትምዎ ኢኹም። እዚ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ እዚ ኣብቲ መንእሰያት እምነትን ምልላይ ጸዋዕታን ብዝብል መሪ ሓሳብ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣብ እንሰናደወሉ ግዜ ምፍጻሙ ናብዛ ዓብዪ ፍጻሜ ቤተ ክርስትያን ንኽትሳተፉ ክትሰናደው ኣላቦ ብማለት ዕድመ ኣቕሪቦም። ምዚ ኣተሓሒዞም ቅዱስነቶም ነቲ ኣብ ኢቫንጀሊ ጋውድዩም ታሕጓስ ወንጌል ዝብል ሃዋርያዊ ቓለ ምእዳኖም ዝብልዎ ምጥጋም ኣብነት ናይቲ ፍቁር እግዚ ዝበሃል ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ክኽተሉ እሞ ከምቲ ንማርያም ኣዲኡ ክትከውን ዝሃቦ እንተ ተኸቲሎም ንኢየሱስ ከመይ ጌርካ ከም ዝፍለጥ ክምህሮም ምዃኑን ናይቶም ምስ ኢየሱስ ዝራኸቡ ንልብን ህይወትን ብታሕጓስ ይመልእ ዝበልናዮ ታሕጓስ ህይወቶም ንኽመልኦ ብምልኣት ልቢ ተኸተልዎ ኢሎሞ ነዚ ምስ ኢየሱስ ዝግበር ርክብ ክትኩስክስዎ ኣለኩም። ነዚ ፈጺምኩም ከተቋርጽዎ የብልኩምን። ጐይታ ዅሉ ግዜ ብታሕጓስ ክንክተሎን ብዘይ ምንም ተጉላባ ንእግዚኣብሔርን ንብጾትናን ክነፍቅር ይዕድመና። ናይ ቅዱስ ሆዘ ማርያ ምኽሪ ዓብ ሓገዝ ክትገብረልኩም እያ። ቅዱስ ሆዘ ማርያ ኣብታ ጉዕዞ ትብል መጽሓፎም ንክርስቶስ ድለዮ፣ ንክርስቶስ ርኸቦ፣ ንክርስቶስ ኣፍቅሮ ይብሉ ነይሮም። ምስ ክርስቶስ ንዘለኩም ርክብ ዕለት ዕለት ኮስኩስዎ። ነቲ ምስ ዘለኩም ዕርክነት ከይትዘንግዑ ኸዓ ኣብዚ ኣነ ዘለኽዎ ኢየሱስ እንተዝህሉ እንታይ ኮን ምገበረ ንኢየሱስ ብዝበለጸ ንኽመስልን ናብ ካልኦት ንኽሰብኩን እንታይ ክገብር ኣለኒ እናበልኩም ዕለት ዕለት ኣሰንትኑ ኣብ ጸሎት ኣብ ምስጢራት ኣብ ኩሉ ኩነታት ህይወትኩም ኣብቶም ምሳኹም ዝነብሩ ዕሩኽ ድዮም ስድራ ቤት ድዮም ናይ መጽናዕቲ ብጾትኩም ድዮም ምናደኻ ኣብቶም ጽጉማትን ስኡናትን ዓለም ረሲዕዎም ዘለዉ ሰባትን ንገጽታ ክርስቶስ ሃሰስ በልዎ ክትረኽብዎ ኸዓ ኢኹም ድሕር ቢሎም ነታ ደጋጊሞም ንዅሉ ዝብልዋ ባዕሎም ከዓ ከም መርሒ ህይወቶም ዝጥቀሙላ ካብ ገዛ ርእስኻ ውፅእ ኢልካ ንኻልኦት ክተገልግል ንክርስቶስ ክትሰብኽ ምናደ ኸዓ ጽጉማት ንምርዳእ በቲ እግዚኣብሔር ዝዓደሎም ጸጋ ንኣገልግሎት ክዕጠቑ ሓደራ እንክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ናይ ደቡብ ሱዳን ዓለም ሓቆፍ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ኣካል ዝኾነ ስለ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ልሳን ልኡካን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዕለት 23 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ብቅዱስ ኣቦና ኣቀባብላ ከም እተገብረሎም ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያር ተሓቢሮም ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርከብ ናይቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ውሃቢ ቃል ኣባ ጀምስ ኦቨት ላንታስዮ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ዘነቓቕሑ ናይቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ስለ ሓድነት ቤት ምኽሪ ኣባላት ብፁዓን ጳጳሳትን መጋብያንን ተቐቢሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝረአዩ ዘሎ ግጭት ሓድሕድ ክውገድን ኩሉ ምእንቲ ሰላም ከይተሓለለ ክፅልልን ክዓይን ሓደራ ከም ዝበሉ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ደቡብ ሱዳን ክበጽሑ ዓብዪ ሃረርታ ከም ዘለዎም እውን በዓሎም ቅዱስነቶም ከም ዘረጋገጽሎምን ህዝብን ምእመናንን ደቡብ ሱዳን እውን ብዓብዪ ሃንቀውታ ምብጻሕ ቅዱስነቶም ክዕደል ይጽበይ ኣሎ ይኹን ዳኣ እምበር ሰላምን ጸጥታን ምሉእ ብምሉእ ንምውሓስ ኣይከኣልን ምስ በሉ ድሕሪ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተኻየደ ርክብ ምስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዓለም ዝረአይ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ዝዓይ ኣብዚ መዳይ ዝነኣደ ተመክሮ ምስ ዘለዎ ካቶሊካዊ ቅዱስ ኤጅድ ምንቅስቓስ ከም እተራኸቡን እዚ ርክብ እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምርግጋጽ እንታይ ክግበርን ብኸመይ ምንቅስቓስ ከም ዘድልይ ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻየደ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብታ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ርእሶ ብሄር ሳልቫ ኪርን ሰዓብቲ ነበር ምክትል ርእሰ ብሄር ሪክ ማቻርን ዝተባርዐን ንልዕሊ 4 ዓመት ዝቕፅል ዘሎ ሕድሕዳዊ ውግእ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንሰብኣዊ ሓደጋ ከም ዘቃልዐን 2 ሚልዮን መብዛሕትኦም ናብ ኡጋንዳን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ከም እተሰዱን ክመዛበሉን ከም ዝገበረ ገሊፆም ናይቲ ሃገር መራሕትን ላዕለዎት ኣካላት መብዛሕትኦም ክርስትያን እዮም ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ዝፍጽምዎን ዘካይድዎን ውግእን ዓመፅን ርኢኻ እንታይ ዓይነት እምነት ክርስትና ከም ዝስዕቡ ድምብርፅ ይብለካ ህዝቦምን ዜጋታቶምን ንሞት ክዳርጉን ሃገርን ህዝብን ንዝተፈላለየ ሓደጋ ከቃልዑን ገዛእ ርእሶም ክርስትያን ቢሎም ክሰምዩ የሕዝን እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም
ጋሻ ናይ ምቕባል ባህልኩም ኣደንፍዕዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንማሕበረሰብ ትሬንቲኖ ተወከልቲ ናይታ ምስ ቅድስቲ መንበር ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎትን ምትሕብባርን ዝተጸምደ ማሕበረሰብ ትሬንቲኖ ሎሚንኮ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ተረኺቦም ቅዱስነቶም ስለቲ ኩሉ ኣገልግሎቶም ድሕሪ ምምስጋን ስድራ ቤታት ማሕበረሰብ ትሬንቲኖ ከምቲ ጐይታ ና የሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ናይ ገዛ ኣብያተ ክርስትያን ብምዃን ንፍቕሪ ክርስትያን ኣገልግሎት ህይወትን ይተዓጠቓ ኢሎሞ ካብቲ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ዘዘውትሮም ሰናይ ተግባራት ሓደ ንመንፈሳዊ ንግደት ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ንዝመፁ ሲኾኑ ንኸተማ ቫቲካን ንኽበፅሑ ዝመፁ ኣጋይሽ ምእንጋዶም ክኸውን ቅዱስነቶም ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከም ዝኽብሉን ኢዶሞ በቲ እተበርክትዎ ወፈያ ናይ እምነት ወግዕታት ልማድ ትገልጹ እዚ ኸዓ ኣብቲ ቦታኹም ሱር ዝሰደደ ምትሕብባርን ምድግጋፍን እዩ ንናይ ዘመንና ሰባት ነቲ ወንጌል ዝምህሮ ሞራላዊ ወግዕታት ተባዕ ምስክርነት ከም ዝህቡ ዝገብሮም ምልክታት የድልዮም እዚ ናትኩም ከዓ ሓደ ካብዚ ምልክታት እዩ ስለዚ ነዛ ዘርኢ ፍቕሪ ወንጌል ዝኾነት ተቐቢልኩም ንስድራ ቤታትኩም ኣብ ቃል ኢየሱስን ፍቕሪ ቤተ ክርስትያኑን ኣገልግሎት ህይወትን ዝተመስረታ ናይ ገዛ ኣብያተ ክርስትያን እትገብር ቀጽልዋ በዚ ከምዚ ከዓ እዘን ስድራ ቤታት እዚአን ንሓደስቲ ወለዶ ቤት ምህሮ ሰብኣውን ክርስትያናውን ወግዕታት ይኾና
ቪ ኢንኮራጆ ኣኮንቲንዋር ነል ቮስትሮ ፕሮፖሲቶ ደ ዲፎንደር ላ ኩልቱራ ደ ኣኮሊየንሳ è un modello di vita aperto e fraterno in armonia con la nostra dignità di figli di Dio
ንልማድ ምቕባል ጋሻን ነቲ ኣብነት ክፉት ህይወትን ሕውነትን ውህደትን ኮይኑ ንኩሎም ነቲ ክብረት ናይ ደቂ እግዚኣብሔር ምዃን ዘለብስ ጠባያትኩም ንኽትቅፅልዎ ቅርፂ ፍቓት ክትገብሮ ተባብዓኩም። ድሕር ቢሎም ኣብ መደምደምታ ንፋሲካ ብዓብ መንፈሳውነት ክሰናድዉ ኣዘኻኺሮም ንማሕበረሰብ ትሬንቲኖ ናብ ኣደ ቤተ ክርስትያን ዝኾነት ድንግል ማርያም ምዕቋብካ ባሪኾም ኣፋንዮምዎም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቓቕሕ ጳጳስ ኣቤት ምኽራቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ብዛዕባ ከይድን ኩነታት ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣማእኪሎም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ብዛዕባ ምሕረትን ቅዱሳት ስፍራን ዝብል ርእሰ ጉዳይ ምስ ኣስፈቶ ወንጌል ዝተጣምረ ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስትያንን ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት መዋቅር ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ሕዳሴ ኣማእኪሎም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ምስ ሰባኻታትን ቅዱሳት ስፍራን ከምኡውን ንቪዚታ ኣድሊ ሚና ማለት ካብ 5ይ ዓመት ድርኮኼት ባዚልካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣብ መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ዘካይደዎ ሃዋርያ ምብፃሕን ሮማ ምስ ዝኣትዉ ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ዝተፈላለየ ካቶሊካውያን ምንቅስቃሳትን ማሕበራትን ዘካይዶ ርክበ ሓቢሮም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ኣስፈቶ ወንጌል ውዕውዕን ምንቅስቃስን ሱታፌን ዝሓትት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሜ ቀዳማይ ሃዋርያዊ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣማእኪሉ ድሕሪ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ዝቐረበን ከምኡውን እምነት ካብ ናብ ዝመሓላለፍ ምዃኑ ብፅንዓት ዘሎ እማነ መሰረት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ማእከል ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ኣስፈቶ ወንጌል ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። ከም እንዝክሮ ኣብቲ ናይ ወንጌል ሓሲት ሃዋርያዊ ምዕዳን ቅዱስነቶም ናብ እትብል ማለት ካብ ግዛ ርእሳ እትወፅ ቤተ ክርስትያን ይተሓሳስቡ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ዓውደ ኩናት እትርከብ ቤት ኩሉ ትኹን ይብሉ። እዚ ቤተ ክርስትያን ናስፈቶ ወንጌል እትነብር ምዃና ዘነፅር ስነ ቤተ ክርስትያናዊ ኣምር እዩ። ኢየሱስ ቤተ ክርስትያን ናስፈቶ ወንጌል እዩ ዘቆማ። ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ወቅት ጸደይ ቅዱስ ኣቦና ንዚ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቓቕሕ ጳጳስ ኣቤት ምኽሪ ብዛዕባ ቴዎሎጊያ ቅዱሳት ስፍራ ዝምልከት ሓላፍነት እውን ከም ዝሃበዎ ብፁእ ኣቡነ ፊዚኬላ ዘኪሮም ንኣብነት ኣብ ኢጣልያ ምስ መላእ ቅዱሳት ስፍራ ኣመሓደርቲ ካህናትን ቆሞሳትን ስዩም ጳጳሳትን ከም እውን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ካናዳ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ከዓ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ቴዎሎጊያ ቅዱሳት ስፍራ ዘማእከለ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሮም ቅዱሳት ስፍራ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ማእከል ኣብ ምግባር ዝሓቀነ ተልእኾ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ህንድን እውን ከምኡ ኣስፈቶ ወንጌል ብመስዋዕተ ቅዳሴን ኣብ ብስራት ቃል ኣምላኽን ምስክርነት ብናይ ፍቕሪ ስራሕን ይንበር። ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣስፈቶ ወንጌል ኣበራቢሩ እዩ። ናይዚ መቐፀልታ እውን እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳስ ኣቤት ምኽሪ ቴዎሎጊያ ምሕረት እግዚኣብሔር ብኩሉ መዳይ የነቓቕሕ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሰንበት ድሕረ ፋሲካ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ መለኮታዊ ምሕረት ከብዕሉ እዮም። ስለዚ ሱታፌ ናይ ኩሎም ምስ መለኮታዊ ምሕረት መንፈሳውነት ምትእስሳር ዘለዎም ካቶሊካውያን ማሕበራትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ዓብይ ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ሮማ ልዕሊ 600 ልኡካን መንፈሳውነት ምሕረት ኣለዉ። ምሕረት ምስ ምስጢረ ንስሐ ጥልቂ ምትእስሳር ኣለዎ። ቅዱስ ኣቦና ምስቶም 600 ልኡካን ዘምሕረት ክራኸቡ እዮም ንሰለስተ መዓልቲ ዝካየድ ዓውደ ዘተን መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን እውን ክህሉ እዩ ቢሎም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ምስግና ግልያዝ ቀሪፁ ዝለኣኸልና ኣብቲ ሓጓስ እግዚኣብሔር ምስታፍ ዝብላ ቀዳማይን ካልኣይን ክፍልታት ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል ንቕርበልኩም።
ንመንፈስ እግዚኣብሔርካ ኣብ ውሽጥና ነግዝእ። እግዚኣብሔር ክባርኸካ ትደሊዶ? እቲ እወየ እቲ ኣይኮነን ኣብ ኢድካ ኣሎ። እግዚኣብሔር ብሓጎሱ ከም ትሕጎስ ክገብረካ ትደሊዶ? እቲ መልሲ ኣባኻ ኣሎ። እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ኩእ መንፈስ ኣርሒቑ ናብ ሰናይ ክመርሓካ ትደሊዶ? እወን ድሕሪርካ እግዚኣብሔር ክገብረልካ እዩ። እቲ 38 ዓመት ዝመግደረ ሰብ ክርስቶስ ሓንቲ ሕቶ ይሓቲትዎ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢልዎ ንሱ ግን ጓል መንገዲ ኣብዝሖ እወ መልኣኽ መፅኡ ነዚ ማይ ምሰና ወፅኦ ኣብኡ ዝወስደኒ የብለይን እዚ ብምሉእ እወ እንተ ድብል ነይሩ ክዛረብ እውን ኣይምኽኣለን ነይሩ። ክርስቶስ ሓንቲ ነገር ሓትት ኣሎ ከምቲ ነቲ 38 ዓመት ዝመግደረ ክትሓውዶ ትደሊ ምስ በሎ እወስ ኣብ ምባል ስቁ ኢሉ ግዜ ዝወሰደ ኣይትኹን ሕጂ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ይብለካ ኣሎ ክርስቶስ መልስኻ እወ ይኹን ክትሕጎስዶ ትደሊ ኢኻ ይብል ኣሎ ክርስቶስ መልስኻ እወ ይኹን እቲ ቅዱስ ስለ ዝኣዘዘ እቲ ሓጎስ ክወሃበካ እዩ ሓጎስ እግዚኣብሄር ከዓ ማንም ሰብ ኣያግድፈካን እዩ ምክንያቱ ወሃቢኡ ኣምላኽ ስለዝኾነ ወሃቢኡ ክርስቶስ ባዕሉ ስለዝኾነ ነቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተረኽበ ክዳን ፅድቂ ክለብሲ ክዩ ዝብላ ክዳን ፅድቂ ክዳን በረኸት ክዳን ፀጋ ክንክደን እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ቋንቋ ንምፃእ የማነ ፀጋማይ ንዕለብጥ ዘበኑ ይኣክል ብምዕግርጋር ዝሓለፍካዮ ግዜ ይኣክል የርክበሉ የናበልካ ዝሓለፍካዮ ግዜ ይኣክል ተስእ ተበራበር ይብለና ኣሎ እግዚኣብሄር ኢድካ ንክርስቶስ ሃብ ብፍቕሪ ኣምላኽ ተማረኽ ሕረት እግዚኣብሄር ኣስተማቐርሞን እግዚኣብሄር ኣቦ ፍለጦ ንጎይትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ኣፍቅድ ክርስቶስ ክባርኸካን ክቕድሰካን ኣብ ጥቓኻ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከቶም ናይ ሰማያት ቅዱሳን እናዘከርና ከምኦም ክንቅደስ ከምኦም ክንልወጥ ከምኦም ናይ ብሓቂ ህይወትና ክንዕሪ እግዚኣብሄር ቅዱስ ቅንኣት የሕድረልና ኣሕዋተይ ኣምላኽ ንኩሎም ዓበይቲ እምባታትን ኩርባታትን ትሕት ክብሉ እቲ ለሴታት ማዕረ እቲ ጎላጉል ክመልእ እቲ ምድሪ ሰጥ ክብል ኣዚዙ ኣሎ ነዚ ዝገበረ ድማ ህዝቢ እስራኤል ብክብሪ ኣምላኽ ብዘይ ዕንቅፋት ምእንቲ ክመላለሱ እዩ ኢሉ እግዚኣብሄር ብዘይ ዕንቅፋት ክትመላለስ ኣፍቂዱ ኣሎ እግዚኣብሄር ብዘይ ዕንቅፋት ሓራይ እንድሕሪ ኢልካዮ በቃ ጎቦታት ኣብ ቅድሜኻ ክምድምዶም እየ ይብለካ ኣሎ ሙሉኦም ንዓኻ ኩርባታት ትሕት ክብል እዮም ይብል ኣሎ ለሴታት ማዕረ ጎላጉል ክመልእ እዩ ይብል ኣሎ ምድሪ እውን ሰጥ ክብላ ኣዝዩዝ ኣሎ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎካ እንታይ እዩ ህዝቢ እስራኤል ብክብሪ ኣምላኽ ብዘይ ዕንቅፋት ምእንቲ ክመላለሱ ክብሪ እግዚኣብሄር ክተስተማቐር ኢኻ ግዜኻ ኣኺል እዩ ንክትሕደስ ደው እበል ሓወይ ሓፍተይ ክንሕደስ ደው ንበል ነዚ ግዜ እዚ ብቋንቋ ዓለም መሊእና ኣይንሓልፎን ኢና ቋንቋ ዓለም ይደቁሰካ ቋንቋ ዓለም ንድሕሪት ይመልሰካ ቋንቋ ዓለም ኣብ እግዚኣብሄር ተስፋ ከም ዘይትገብር ይገብረካ ንግዜኡ ኣሐጒሱ ዝገፍሐ ግዜ ብምጉርምራምን ብሓዘንን ከም ትመልእ ገብረካ ጭንቅን መከራን ዘይብሉ ክርስቶስ እወ ሓይሊ ናይ ሓጎስ ዝህበካ ክርስቶስ ናብኡ ምፃእ ክሳዕ መኣስ ስቕ ክትብል ትደለለኻ ክሳዕ መኣስ ብዝመስለካ ክትንቀሳቀስ ትደለለኻ የዕንትኻ ዒሩ ዘሎኮ ቅብኣት ናይ ክርስቶስ ስለዘይተተንከፈ እዩ ልብኻ ደንዝዩ ዘሎኮ ክርስቶስ ኣብኡ ስለዘይኣተወ እዩ ኣእምሮኻ ዘይበርህኮ መንፈስ ቅዱስ ከብርሃካ ስለዘይከኣለ እዩ እዚ ከዓ ፍቓድካ ይሓትት ንስኻ ክትኣቱ ንድሕር ደሊኻ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ቤት እግዚኣብሄር ጥራሕ መንገዲ ኣብ እግዚኣብሄር ምፃእ ከይፀልኻ ካበይ ክመፅእ በረኸት ከይፀልኻ ካበይ ክመፅእ ምትብባዕ ከይፀልኻ ካበይ ክመፅእ ቅዱስ ነገር ስለዚ ሃገርና ክትባርኽ ብሩኻት ክበፅሕዋ እንድሕር ኮይኖም ነፍሲ ወከፍና ሓጎስ እግዚኣብሄር ኣብ ሃገርና ክፈስስ እንድሕር ኮይኑ ነፍሲ ወከፍና ብፆምን ፀሎትን ደው ክንብል ይግባእ ካብ ዝብላዕ ድስተ ምፆም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ካብቲ ክፍኣት ካብቲ ተንኮል ካብቲ ሕማቕ ሓሳብ ካብቲ ጌጋ መንገዲ ክንፀውም እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሎ ናይ ብሓቂ ኩልና ሓቢርና እንድሕር ፀምና እቲ ንሃገር ዘናውፅ መንፈስ ክውቃዕ እዩ እቲ ንመንእሰያት ዝኸብልል ዘሎ ዲያብሎስ ጥልቂ ሲኦል ክድርበ እዩ እዎ መንእሰያትና ብሓቂ ብመንፈስ ዝዛረቡን ብመንፈስ ዝዓበዩን ክኾኑልና እዮም ኣሕዋተይ ንርእስኻን ንካልኦት ብፆትካን እንፀመሉ እዋን ሕጂ እዩ እዚ ናይ ፆም ግዜ በረኸት ዝህብ ግዜ ስለዝኾነ ክንፀውም እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሎ ኣብ ቅድሜኻ ደው ዝብል ሓይሊ የለን ክርስቶስ ምሳኻ ምስኮነ እዎ እቲ ፀልማት ኣይትርዮን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ምሳኻ ኣሎ ሂወትካ ኣዕሪ ሂወትካ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሄር ክኸብረሉ ኣፍቅድ ቀመም ዘለዎ ቋንቋ ክመልኣካ ናብ ክርስቶስ ምፃእ ብህያባት መንፈስ ቅዱስ ክተንጀርብብ ኣብ ክርስቶስ ምፃእ ናይ ብሓቂ ከምቲ ኣብ ማርያም ዝነበረ ትሕትና ከምቲ ኣብ ማርያም ዝነበረ ንፅሕና ከምቲ ኣብ ማርያም ኣዴና ዝነበረ ቅዱስ ሂወት ክህበካ ናብ ክርስቶስ ምፃእ ተነሳሕ ከይተናዘዝካ ክንደይ ግዜ ጌርካ ኣለኻ ከይተነሳሕካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሂወትካን ኣካይዳኻን ከይተሰከፍካ ክንደይ ግዜ ጌርካ ኣለኻ ውሽጢኻ ጠምት እግዚኣብሄር ነፍሲ ወከፍና ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ምስ ሓጢኣትና ከለና ሓጎስ ክስምዓና ኣይክእልን እዩ ምስ ሓጢኣትና ከለና ሓጎስ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥና ክቕመጥ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ሓጎስ ክበና እንተ ደኣ ይመፅእ ኣልዩ እቶም ሓጎስና ዝፀልኡ ከዓ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ሰይጣንን እግዚኣብሄርን ሕብረት የብሎምን ሰይጣን ተደርብዩ እዩ እቲ ኣብ ቅድሜኻ ኮይኑ ክዕንወካን ደው ከብለካን መንገድኻ ክዕንቅፍ ተዳልዩ ዝነበረ መንፈስ ወቕዒዎ እዩ ክርስቶስ ስም እግዚኣብሄር ፀውዕ ክትከብር ኢኻ ስም ኢየሱስ ናዝራዊ ፀውዕ ኩሎም ሓይልታት ካብ ቅድሜኻ ተፀራሪጎም ካድሚዮም ንክርስቶስ ኢድ ክሃብ ቃል ኣምላኽ ኣንብብ የርክበሉ እየ ኣይትበል ቃል እግዚኣብሄር ዘይምንባብ ሓጢኣት እዩ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዘንበበ ዳዊት እንታይ ኢሉ ዶ ክነግረካ ቃልካ ሓለፋ ፀላእተ ያለበበኒ ኢልዎ እወ ሓለፋቶም ንዓኻ ክዕንዉ ዝብገሱ ዓለምን ሰይጣንን ስጋን ንስኻ ምሳኻ ዘሎ ሓይሊ ይብርትዕ። ስለዚ ሓለፋ ፀላእትካ ክትልብም ትደሊ ንድሕራሊኻ ኣብ ክርስቶስ ምፃእ። ደጊሙ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119 እንታይ ኢሉ ኣሎ? ንዓኻ ምእንቲ ከይብድል ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቖርክዎ ኢሉ። ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥኻ ናይ ብሓቂ እንተ ደኣ ቦታ ረኺቡ ሓጎስ እግዚኣብሄር ክተስተማቕር ኢኻ። ንእግዚኣብሄር ብዘይ ምድምዳልካ ኩሉ ግዜ ተሓጒስካ ክትነብር ኢኻ። ቃል እግዚኣብሄር እኳ ኣሕዋተይ ንውሽጥና ከስተኻኽል ነቲ እግዚኣብሄር ዝፈትዎን ዝፀልኦን ክነግረና እዩኮ ተዋሂብና ዘሎ። ቃል እግዚኣብሄር ማለት ከዓ ዘረባ እግዚኣብሄር ማለት እዩ። ዘረባ ናይ እግዚኣብሄር ትሰምዕ እንትኾንካ ሓጎስ ተስተማቕር፣ ዘረባ ናይ ካልእ ትሰምዕ እትኾንካ ኸ ሓዘን ተስተማቕር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ዝመቐፀልታ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ድኻምነት ናይ ስጋ ይረአ በዚሑ ፍቕርናይ ዝዓለም ኣብ ልብና ጐሊሑ ሰይጣን ብውዲቱ እናሓባበለና ውሽጥና ቦኽቢኹም ምስትውዓል ስኢና
የበለና
ኣምላኽና ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ኣይትፈለና። ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ኣይትፈለና።
መዘኻኸሪ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ብምኽንያት ምቅያር ሰዓታት ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ኣብ ናይ ፈነወ ማዕበላትና ምቅያር ከም ዝግበር ክንሕብር ንፈቱ። ንሱ ከዓ ወትሩ ምሸት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት፣ ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽን ናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።